Ricky Ilmat Show.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşidəcəyik? ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri seçkidə nələri gördü? Moskvada son 3 ilin ən güclü antimiqrant nümayişləri olub. Venesiya komissiyası deyir ki, düzəliş Avropa standartına uyğun deyil. Cəmil Həsəninin səlahiyyətli nümayəndəsi Gülağa Aslanlı niyə tutulmuşdu? Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycandan qırağa getmiş miqrantlar qayıdıb gəlməlidirlərmi? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası Azərbaycanın diffamasiya haqqında qanunun layihəsində rəy verib, rəy cümə günü qəbul olunub və yekun formada oktyabrın 14-də yayılacaq. Rəydə layihəyə bir sıra tövsiyələr verilir, bəzi qüsurlar vurğulanır. Əsas qüsurlardan biri kimi ölkədə diffamasiyaya görə sanksiyalardan bəzilərinin çox sərt olduğu göstərilir. Məsələn, ölkə başçısının şərəfindən söz gedirsə, bir neçə il həbsdə yatmaq mümkündür. Daha ətraflı az sonra. İsmail hadisələrinə görə həbs edilənlərin işi oktyabrın 12-sində məhkəməyə göndərilib. Vəkil Əsabəli Mustafayev ittihamların dəyişmədiyini deyib. Proses oktyabrın sonunda Gəncədə başlanmalıdır. Müxalifətdə olan Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov və Müsavat Başqanının mavini Tofiq Yaqublu da həbs olunanlar arasındadır onlar. Bu ilin yanvarında İsmailida icra başçısının işdən getməsi ilə nəticələnən aksiyalar zamanı ictimai əsasi pozmaq və vətəndaşları ixtişaşlara təhrik eləməkdə ittiham olunurlar. Oktyabrın 14-də Sabunçu rayon məhkəməsində isə ilahiyyatçı Talib Bağırzadənin məhkəməsinə hazırlıq iclası keçirilib. Vəkil Cavad Cavadov prosesin oktyabrın 28-də təyin olunduğunu deyir. Talib Bağırzadə martın 31-də həbs edilib, qanunsuz narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur. O, ittihamı rədd edir və hakimiyyəti pislədiyinə görə həbs edildiyini deyir. Son 3 gün ərzində Moskvada baş vermiş hərc mərclik zamanı azı 1200 miqrant saxlanıb. Bu barədə Agentliklər Daxili İşlər Nazirliyinə istinadla xəbər verir. Polis rayondakı Biryulevo rayonundakı tərəvəz bazası və yerli bazarda reyd keçirib, bazar artıq bağlanıb. Hərc mərclik zamanı 8 polis də daxil olmaqla 23 nəfər xəsarət alıb. Bütün bunlar yerli sakin Yegor Şırbakovun qatilinin tapılması tələbi ilə keçirilən aksiyadan sonra baş verib. Radikal aksiyaçılar mağazaları qarət edib, maşınlara aşırıb, millətçi şüarlar səsləndirib və miqrasiya haqqında qanunun kəskinləşdirilməsini tələb ediblər. Yerli sakinlər hesab edir ki, Şerbakovu Qafqazlı öldürüb. Daxili İşlər Naziri Vladimir Kolokoltsev bu bazalar və baş verənlərin araşdırılması və qatilin tapılmasını göstəriş verib.
Буквально с завтрашнего дня активизировать работу в отношении всех этих плодово-овощных баз.
Sabahdan daima gərginlik mənbəyi olan bu meyvə-tərəvəz bazaları, xüsusilə də bu bazaların yerləşdiyi rayonlarda işi gücləndirmək lazımdır. Mən bu sahəyə cavabdə olan polis rəisləri və digər rəhbər nümayəndələrdən xahiş edirəm ki, bu bazalarda təcili qayda qanun yaratsınlar və hansı regionundan gəlmələrinin asılı olmayaraq hamını Rusiya qanunları ilə işləməyə məcbur eləsinlər.
Где они находятся, где они работают? Вне зависимости, из каких регионов они приехали.
Kolokoltsev. Ruslan, Rusiya Müftülər Şurasının sədri müavini Ruslan Abyasov millətindən asılı olmayaraq bütün Moskva gənclərini zorakılıqdan qaçmağa və bunun qarşısını almağa çağırıb. Həmin bazarlarda əsasən Orta Asiya və Qafqazdan olan miqrantlar işləyir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun icraçı direktoru Kristin Lagard xəbərdarlıq edib ki, əgər ABŞ-ın borc limiti qaldırılmasa, dünya iqtisadiyyatında kütləvi posundu baş verə bilər. O, bunu bazar günü ABŞ televiziyasına müsahibəsində deyib.
If there is that degree of disruption, that lack of certainty,
Lagard deyir ki, əgər pozuntu dərəcəsi varsa, əminlik və ABŞ-ın imzasına inam yoxdursa, bu dünyada kütləvi pozuntuya səbəb ola bilər və biz yenidən tənəzzül təhlükəsi ilə üzləşə bilərik.
The world over, and we would be at risk of tipping yet again into recession.
Kristin Lagard. Bazar günü Senatda büdcə problemi ilə bağlı müzakirələr davam edib. Qeyd edək ki, Konqresin yeni büdcə layihəsi ilə bağlı bir araya gələ bilməməsi ölkədə böhrana səbəb olub və buna görə bir çox büdcə təşkilatları bağlanıb, işçilər işə çıxmır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Prezident seçkilərinə beynəlxalq müşahidəçilərin verdiyi qiymətlərdən başlayırıq. Beynəlxalq müşahidəçilər seçkilərə müsbət qiymətlə veriblər, tənqidi də yanaşıblar. Prezident seçkilərinin necə keçirilməsinə tənqidi qiymətlər ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun müşahidə missiyasının verdiyi rəyə əsaslanır. İndi missiyanın rəhbəri Tana De Zuleta Azadlıq Radiosunun qonağı olub və suallarımıza cavab verib. Tana De Zuleta seçkilərdə nələri gördü?
Bugünlərdə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun son seçkilərlə bağlı, prezident seçkiləri ilə bağlı ilkin rəyi yayıldı. Həmin hesabatdan irəli gələrək, Azərbaycanda azad və ədalətli seçim üçün imkan yaradıldığı demək olarmı?
As you know, the report drew attention to
Seçkilərə təşviqat kampaniyası zamanı bildiyiniz kimi bizim hesabatda bu öz əksini tapıb bir sıra çatışmamazlıqlarla üzləşmişdik. Əsasən bu çatışmamazlıqlar toplaşma, media və təşkilatlanma azadlıqlarının yetərincə təmin olunmamasından ibarət idi. Bu da sözsüz ki, çox çətin bir kontekstdə seçkilərin keçirilməsinə şərait yaradırdı. Və bundan sonra, bu təşviqat kampaniyasından sonra artıq seçki günündə bizim müşahidəçilər bir çox seçki məntəqələrində prosesin mənfi tərzdə getməsi ilə üzləşmişdilər və bunun nəticəsində də bizim verdiyimiz rəy ondan ibarət olub ki, seçki prosesi, seçki günü ciddi şəkildə çətinliklərlə, ciddi şəkildə qəliz proseslərlə müşahidə olunub və bunun əsasında bizim gəldiyimiz qənaətindən ibarətdir ki, bu seçkilər ATƏT qarşısında götürülən öhdəliklər baxımından çatışmamazlıqlarla müşahidə olmuşdur.
Yeni nə gördünüz bu seçkilərdə? Bu seçkinin əvvəlki seçkilərdən fərqi və yaxud da ki, bənzərliyi nə idi?
There were novelties.
Müəyyən yeniliklər biz müşahidə etmişdik. Ən əsası seçkilərə hazırlıq müddətində və təşviqat kampaniyası zamanı yeni texnologiyalardan, informasiya texnologiyalarından daha geniş istifadə müşahidə olunmuşdur. Eyni zamanda min məntəqə seçki komissiyasında kameraların quraşdırılması da bu da yenilik idi. Kameraların nəyi çəkdiyi haqqında biz məlumat, hesabatlı məlumat verə bilməmişik, çünki bununla tanış ola bilməmişik. Lakin bəzi məntəqələrdə konfidensiallığın qorunmasında bizim müşahidəçilər tərəfindən şübhələr yaranmışdı. Bildiyiniz kimi, bir çox insanlar, bir çox mütəxəssislər kameraların mövcudluğunu mümkün saxtakarlığın qarşısının alınması kimi görürlər. Lakin bizim müşahidələr onu göstərir ki, bu kameraların şəffaflıq prosesinə o qədər də töhfə verməsi müşahidə olunmamışdır. Və bunun nəticəsində seçkin gedişatı ilə əlaqədar müxtəlif mərhələlərdə bizim müşahidəçilər mənfi hallarla qarşılaşmış, yəni həm seçki məntəqələrinin açılışı zamanı, eyni zamanda seçki başa çatandan sonra səslərin hesablanması zamanı və bütün bu müşahidələrin əsasında bizim gəldiyimiz qənaət ondan ibarət olub ki, seçki müşahidə missiyasının əhatə etdiyi dairələrdə, əhatə etdiyi seçki məntəqələrinin 58%-ında proses mənfi tərzdə keçmişdir.
Ümumiyyətlə, bu seçkilər yaxşılığa doğru, yoxsa geriyə doğru bir addım hesab edirsiniz?
If we look at the...
Əgər rəqəmlərə baxsaq və müqayisə aparsaq, keçmiş seçkilərlə müqayisədə Yani hususen 2008-2008 yılında geçirilen prezident seçkilerinin müdahalesinde bizim müşahedeler onu gösterir ki problemlerin sayı artmıştır. Ve mesela mətbuata çıxış meselesi belki de müəyyən mənada müsbət bir dəyişiklik, müsbət bir istiqamətdə inkişaf etməsini demək olarsa, eyni zamanda kampaniyanın, təşviqat kampaniyasının dövrünün azaldılması, müddətinin azaldılması sözsüz ki, bu müəyyən mənada daha az imkanların olmasına şərait yaradır və hal-hazırda qanunvericiyə edən dəyişikliklər nəticəsində məhdudlaşdırıcı bu qanuni çərçivə həmin o imkanların daha da azalmasına, daha da kiçilməsinə dəlalət edir.
Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Haqları Bürosunun müşahidə missiyasının rəhbəri Tana de Zulueta deyir. Müsahibə çox genişdir. Onunla ətraflı bütünlüklə tanış olmaq istəsəniz azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərsiniz. Kontekstdə gələn SMS-lər təkcə sualla bağlı deyil, həm də səslənən reportajlarla bağlıdır. Onlardan birini oxuyun. Bu qədər vəsaiti havaya sovurmaq nəyə lazım idi? Sadəcə olaraq qələbəni elan edərdilər və salam. 58 saylı dairənin 16 saylı seçki məntəqəsində məşvərətçi səs hüquqlu komissiya üzvü Nofil yazıb bunu. İndi isə Moskvada 3 ilin ən güclü antimiqrant nümayişlərinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Moskvada 3 ilin ən güclü anti-miqrant nümayişləri olub. Rus millətçiləri arasından 400 nümayişçi saxlanıb. Miqrantlar tərəfindən saxlananlar 1200 nəfər olub. 23 adam o cümlədən 2 polis yaralanıb. Bu hadisələrə səbəb isə Yegor Şerbakov adlı bir gənc Rusun öldürülməsidir. Rus millətçi gəncləri bu qətildə miqrantları günahlandırırlar və miqrantlar əleyhinə nümayişə çıxıblar. Rusiyanın Daxili İşlər Naziri Kolakoltsov canını tapacağına söz verir. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Oktyabrın 13-də Moskvada son 3 ilin ən ağır toqquşmaları olub. Rusiyalı milliyyətçi skinhedlərin miqrantların çalışdığı və yaşadığı Biryulyovo-Zapadnə rayonuna hücumun nəticəsində 8-i polis olmaqla 23 nəfər yaralanıb. Onlardan 8-i, o cümlədən 2 polis hələ də xəstəxanadadırlar. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirinin Rusiyadakı nümayəndəsi Polkovnik Eldar Səmədov media bildirib ki, ixtişaşlarda Azərbaycan vətəndaşları xəsarət almayıblar. Onun sözlərinə görə ticarət mərkəzində və meyvə-tərəvəz bazasına hücumlar zamanı döyülənlər Orta Asiyadan olanlardır. Azərbaycanların xəsarət alması ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur. Moskvanın Biryulyovo-Zapadnaya rayonunda millətçi şüarlar səslənilən yüzlərlə adam bazar günü yerli ticarət mərkəzi və tərəvəz bazasına hücum eləmişdi. Hadisə yerinə gələn təhlükəsizlik qüvvələri və etirazçılar arasında toqquşmalar olmuşdu. Etirazçılardan 400 nəfəri saxlansa da sonradan buraxılıblar. Onlardan bugün cəmi ikisinə qarşı ittiham irəli sürülüb. Etirazlar oktyabrın 10-da Igor Şerbakov adlı gəncin qətlə yetirilməsindən sonra başlayıb. Axşam saatlarında rəfiqəsini ötürən Şerbakov naməlum şəxs arasında mübahisə zamanı onu bıçaqlayıblar. Yerli sakinlər əmindilər ki, qatil Qafqaz mənşəli olanlardır. Tərəvəz bazasına olan hücumlar da bununla bağlıdır. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi cinayətin açılmasına kömək ilə məlumatlar müqabilində pul mükafatı elan eləsə də, yerli sakinlər rəsmiləri fəaliyyətsizlikdə ittiham ediblər. Onlar rayonun icra başçısı və polis rəisinin istefasını tələb eləyəndən sonra radikal hissəsi Qafqazların işlədiyi ticarət mərkəzinə hücum eləmişdi. Rusiya Miqrantlar Federasiyasının prezidenti Məmməd Amin miqrantlardan bugün ictimaiyyətə açıq yerlərdən uzaq gəzmək və ixtişaşlar bitənə qədər hadisənin baş verdiyi bölgəyə getməmələrini istəyib. Toqquşmalardan sonra isə Rusiyanın Daxili İşlər Naziri Vladimir Kolakoltsov təcili müşavirə keçirib və Moskvanın ən böyük meyvə tərəvəz bazası olan Pokrov bazarı və digər bazarlarda anbarların yoxlanmasına göstəriş verib. Sabahdan başlayaraq daim gərginliyə səbəb olan dərhal bütün tərəvəz bazalarını yoxlayın, xüsusən də olayların baş verdiyi ərazidə. Moskva polisinin rəhbərliyi və həmin bazarların rəhbərlərini bazalarından bir an öncə məşğul olmağa, qayda qanun yaratmağa, gəlmələrin millətindən asılı olmayaraq hər şeyi Rusiya qanunlarına uyğun yoluna qoymağa çağırıram. Kolakoltsov ekstremist və təxribatçıların növbəti çıxışlarına imkan verməmək üçün bu tədbirlərin vacib olduğunu əlavə eləmişdi. və bu gün səhərdən başlayaraq Rusiya polisi miqrantların çalışdığı bazalarda reydlər keçirib. Oktyabrın 14-də ümumilikdə 1200 gəlmə işçisi tutulub. Polisi məlumatına görə onlardan 3 milyon rubl nəqd pul, bıçaqlar, dəyənəklər və 3 odlu silah müsadirə olunub. Rusiya müsəlmanları müftisinin mavini Ruslan Abbasov Moskvada yaşayan bütün gəncləri toqquşmalardan uzaq olmağa çağırıb. Abbasov əlavə edib ki, baş verənlərə görə Qurban bayramının qeyd olunması təxirə salınmayacaq. Oktyabrın 15-dən 3 günlük bayram tədbirlərinə başlayacaqlar. Rusiya parlamentinin üzvü Mikhail Starşını bugün deyib ki, bayram günlərində bənzər hadisələrin təkrarlanmaması üçün təhlükəsizlik tədbirləri artırılacaq. Onun sözlərinə görə, müsəlmanların əksəriyyəti savadlı, ağıllı başlı adamlardır. Pis adamlara isə dindən asılı olmayaraq bütün qrupların içində rast gəlmək olar. Bugün Tacikistan səfirliyi bu ölkədən olanlara ara sakitləşənə qədər bazarlara çıxmamağı tapşırıb. Olayların baş verdiyi bazarlardakı mağaza və tərəvəz ambarlarında isə bugün iş olmayıb. Rusiya Miqrasiya Xidmətinin verdiyi son məlumatlara görə, hazırda ölkədə 11 milyondan çox rəsmi miqrant var, 2 milyondan çoxu da qanunsuz yaşayır və onlardan təkcə bu il 30 mini ölkədən çıxarılıb. Sabah mərkəzinin hesablamalarına görə isə təkcə bu il Rusiyada gəlmələrə millətçilərin hücumları nəticəsində 17 nəfər öldürülüb, 115 nəfər yaralanıb. Gəlmələr üçün ən ağır il Rusiyada 2008-ci il olub. O zaman bir il ərzində 100-dən çox gəlmə qətlə yetirilib, 500-ə yaxını yaralanmışdı.
Moskvadakı hadisələrdən İlkin Məmmədov danışdı. Rusiyadakı Azərbaycan dilli yeni səs.ru saytının baş redaktoru Tünzalə Əvəli qızı dünən də bugün də hadisə yerində olub. O telefonla bizə bunları dedi.
Tünzalə xanım, orada nə baş verir Moskvada?
Yegor Şerbakovun ölümünlə bağlı olan hadisəni deyirsiniz, bir lokda baş verən hadisəni.
Bəli,
əslində bu bütün hadisəsi Moskva üçün xarakterik olan bir şeydir, sıradan olan bir hadisədir. Amma bunun bu günləri milli münaqişəyə çevrilməsi bu bir bəlacə Rusiyanın özü üçün, yəni o ictimaiyyət üçün də maraq doğuran bir hadisədir. Yəni onlar özləri də bundan həm çaşqındılar, həm də gərgindilər. Amma mən bir şey deyim ki, bu artıq çoxdan yığılmış bir şeydir. Münasibətlərin dözülməz hala olduğu son bu zamanlar ortadadır. Bu da o növbəti olanlardan biridir. Sadəcə olaraq bundan bir bəhanə kimi istifadə edib miqrantlara qarşı öz nifrətlərini göstərdilər.
Bəs o dəqiq məlumdur ki, o rus gənci öldürən məhz miqrantdır.
Video deməli, nablüdənə deyirlər, video nəzarətçi, video orada olub, çəkiliş olub həmin ərazidə. Həmin ərazidə o görsənən adamın sifəti qafqaz sifətliyə oxşuyur. Amma bu təxmindir. Heç kim bu günləri dəqiqliyi ilə deyə bilməz ki, bu günləri bunu öldürən Qafqaz millətindəndir və yaxud da ki, miqrantdır və yaxud da ki, Rusiya vətəndaşıdır. Bu sadəcə olaraq bir təxmindir. Amma həmin ərazidə bazar yerləşir, tərəvəz bazarı. Və bu bazarda da təbii ki, çalışanların hamısı miqrantlardır. O cümlədən Azərbaycanlılar, ermənilər, gürcülər və bunların da təxminləri buradandır. Yəni, bu amil bunlara əsas verir ki, onlar desinlər ki, həmin adamı öldürən miqrantdır. Və bir də bir şey var ki, o qız Yegorun nişanlısı ki, olubdu onun yanında, həmin qız ifadəsini verir ki, sevgilisi deyək. O ifadə verir ki, onu öldürən Qafqaz simalı adam idi, Qafqazlı. Dünən axşam orada kütləvi həbslər olub, amma kütləvi həbslər miqrantları deyil, həmin o hadisəni törədənlərdir. Onları Moskva polisi, yəni həmin axşam ora amon tökülmüşdü, xüsusi təyinatlar tökülmüşdü. Həmin hadisə haqqında əslində əvvəlcədən məlumat vermişdilər. Belə orada belə bir hadisə, bunu xalq yığıncağı adından belə bir hadisəni gözlənilir.
Siz indi orada olmuşsunuz. Burada mən gördüm, 1200 nəfər deyir saxlanıb miqrantlar arasında. Düzdür, sonra buraxılıblar. Ancaq yəni bunlar arasında Azərbaycanlı çoxdur.
Miqrantlar arasında o bazarda işləyən, o ərazi işləyən Azərbaycanlılar çoxdur, bəli, çoxdur. Amma o saxlanıların içərisində 400 nəfər əvvəldən saxlanmışdı. O saxlanılar aksiyada iştirak edənlər idi və ruslar idi. Amma bu günləri bizim orada diasporadan nümayəndələr və Azərbaycan televiziyasının buradakı nümayəndələri var ki, ora getdilər çəkilişə, yəni ki, orada müəyyən ərazidə, orada artıq yoxlamalar gedir dövlət tərəfindən, belə deyək, Moskva meriyası tərəfindən, sonra Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndələri var. Həmin bazada yoxlamalar aparır o miqrantları. Yəni o ərazi biraz, mən sizə bir açıqlama verim ki, Moskvada həmin rayon biraz o kriminal rayon sayılır. Yani o rayon sıravi bir insandan da soruşsam, Rusya'da yaşayan, Moskova'da yaşayan adam size o rayonun bir balaca o kriminal nöqteyi nəzərdən qarışıq rayon olduğunu deyirlər. Bax, o,
və orada Azərbaycanlılar çoxdur.
Ümumiyyətlə biz Azərbaycanlılar hər yerdə çoxuq, amma Tərəvəz bazası təbii ki orada olduğuna görə orada sırf Azərbaycanlıları demək olmaz ki, hamısı Azərbaycanlılardır. O da bütün millətlər. Tacikler de var, Rusliler de var, Azerbaycanlılar da var. Ama her halde yəqin ki Azerbaycanlılar bir balaca çoxluq təşkil edir. Yani bunu belə demək imkan verir. Çünkü bazı Azerbaycanlılara rəhbərliyində, Azerbaycanlılara məxsus, yani bunlar faktdır. Yani veya da o ticaret mərkəzi Azerbaycanlılar var. Yani işleyenler, işlədənlər. Baxın, bir nəzərdən demək olar ki.
Bunu yeni ses.ru saytının baş redaktoru Tünzalə Vəliqızı telefonla Moskvada baş verən hadisələr haqqında telefonla bizə məlumat verdi. Diffamasiya haqqında qanun layihəsini hökumət düzəliş eləyib. Bu düzəlişə Venetsiya komissiyası rəy verməlidir. Rəydə nə deyilir? Bu barədə daha sonra kontekstdə səslənən reportajlara dinləyicilərimiz öz münasibətlərini bildirirlər. Onlardan birini oxuyum. Bir qisim əcnəbilər bizim güya halımıza yanaraq seçkiniz deyib pozuntu axtarır, pis deyil. Amma mən görmədim ki, o əcnəbilər desin ki, erməni dövləti torpaqlarınızı alıb, hüququnuzu kobud pozub. İqtidarınız torpağı geri qaytara bilmir, hüququnuzu pozur. Tutaq ki, seçilən İlham Əliyev deyil, en saylı insan oldu, güclü dövlətlərin marağına tüpürdü. Elə həmin güclülər hərbi çevrilişlə inqilaba Dabro verəcək, bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə görə diffamasiya haqda qanun layihəsinə, hökumətin düzəlişinə beynəlxalq qurumlar nə deyir? Burada əsas söz Venesiya komissiyasındır, o rəy verməlidir və belə bir rəy verilib. Rəydə nə deyilir? Bunu Arifə Kazımova öyrənib.
Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası Azərbaycanın difamasiyaya dair qanun layihəsinə rəy verib. Rəy cümə günə qəbul olunub, yekun formada oktyabrın 14-də yayılacağı gözlənilir. Avropa Şurasının media təmsilçisi Andrew Cutting Azadlıq Radiosuna deyir ki, layihəyə dair bir sıra tövsiyələr açıqlanıb, eləcə də bəzi çatışmazlıqlar vurğulanıb.
Some of the key shortcomings are that some of the sanctions...
Əsas küsurlardan biri odur ki, Azərbaycanda diffamasiyaya görə sanksiyalardan bəziləri çox sərtdir. Məsələn, ölkə başçısının şərəfindən söz gedirsə, bir neçə il həbsdə yatmaq mümkündür. Venesiya komissiyası bunun həddən artıq çox olduğunu düşünür. Venesiya komissiyası onu da bildirib ki, bu yaxınlarda qanunların interneti də əhatələnməsindən narahatdır. Komissiyanın rəyinə görə bu Azərbaycanda ifadə azadlığına təzyiqi daha da artıracaq.
And they said that this will put further pressure on freedom of expression in Azerbaijan.
Andrew Cutting'in sözlərinə görə komissiyanın hakimiyyəti tövsiyəsi odur ki, qanun layihəsini təqdim edərkən onun Avropa standartları, eləcə də Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına uyğunluğunu təmin etsin. Eləcə də bundan əvvəl Strasburg məhkəməsinin verdiyi iki qərarı yerinə yetirsin. Həmin qərarlarda Azərbaycanın ifadə azadlığını pozduğu aşkarlanıb. Bu qərarlar jurnalistlər Rövşən Kəbirli və Yaşar Ağazadə, həmçinin Eynullah Fətullayevin işləri ilə əlaqədardır. Bu layihə Venesiya komissiyasına mayda göndərilib. Həmin vaxt Media Hüquqları İnstitutu ilə Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu birgə bəyanat yayaraq hökumətin layihədən ifadə azadlığı üçün önəmli maddələri çıxardığını bildirmişdi. Əsas məqamlar diffamasiyaya görə cəzaları müəyyənləşdirən və mənəvi zərərə görə kompensasiyaları məhdudlaşdıran maddələrin çıxarılması ilə bağlı idi. Media Hüququ İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir ki, həmin maddələr jurnalistləri ağır cəzadan və yüksək məbləğdən qoruyurdu. Ona görə də Venesiya komissiyasının rəyi tamamilə gözlənilən idi. Qurum rəhbərinin fikrincə, hakimiyyət hansısa formada bu məsələni müzakirə obyekti kimi saxlamağa iradəli kimi görünür. Prezidentin təsdiqlədiyi proqrama uyğun olaraq qanun 2012-ci ilin sonuna dək qəbul olunmalı idi. Rəşid Hacılı hakimiyyətin qəsdən bu layihənin qəbulunu yubatdığını düşünür.
Məqsəd sadəcə çəkindirməkdir və bu yaxında da bir yazıcılarsa mart ayında sonra yun ayında həmin o maddələrə əlavə dəyişiklər edildi və bəzi maddələr ağırlaşdırıldı, sonra da internetə olan ifadələr də aid edildi və s. Və o hər ikisində də göstərildi ki, deməli məqsəd o internetdə yayılan deyək məlumatları da tətbiq etməklə internet istifadəçilərini də belə qorxu altında saxlamaqdır ki, onlar başqalarının güya ki şərəf-ləyaqətini hörmətlə yanaşsınlar.
Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti Ənnağa Hacıbəyli hökumətin Venesiya komissiyasına göndərdiyi layihəni avtoritar adlandırır. Nəinki Avropa, hətta Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun saymır.
Hökumət bu qanunu qəbulləməyə nəinki meyilli görünmür, əksinə o qanunun qəbuluna hər cür maniyələr yaradır. Defamasiya haqqında qanun layihəsi əslində 20 ildən artıqdır ki, müzakirədədir. Və bu müddət ərzində dəfələrlə müxtəlif variantlarda o qanun layihəsi təqdim olunub və hökumət hər dəfə bir bəhanə ilə onun qəbul edilməsinin qarşısını alıb.
Azərbaycan rəsmiləri dəfələrlə cəmiyyətin defamasiya haqqında qanunun qəbuluna hazır olmadığını bildiriblər. Mayda defamasiya haqqında qanun layihəsi yayılanda Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov sənədin progressiv xarakterli olduğunu bəyan edib.
Bu qanun peşə şərəfini qoruyan jurnalistlərin fəaliyyətini daha da genişləndirmək məqsədi daşıyır. Elə tətbiqat aparılmamalıdır ki, sanki qanunun qəbulundan sonra Azərbaycan cəmiyyətində kim kimi istəyir, necə istəyir təhqir edə, şərəf və ləyaqətini alçalda bilər. Bu tamamilə yanlış fikir və ya təqdimatdır. Qanunlarımızda insanların şərəf və ləyaqətinin tapdanması cinayət kimi həmişə qalacaq. Bu, cəmiyyətin, qurduğumuz dövlətin əsas prinsiplərindən biridir. Çünki insanlar kiminsə şərəfini tapdaladığına görə məsuliyyətini bilməlidir. Məsuliyyət nə qədər sərt olarsa bizim cəmiyyət üçün bir o qədər keçərli olacaq.
Digər tərəfdən parlamentin bəzi üzvləri prezidentin şərəf və ləyaqətini qoruyacaq qanun layihəsinin hazırlandığını deyirlər. Hüquq müdafiəçilərinin fikrincə, bu hakimiyyətin media hüququ, şərəf və ləyaqəti təmin edəcək qanunvericilik sahəsində müsbət dəyişiklik etmək fikrində olmadığını göstərir.
Defamasiya haqqında qanun layihəsinə, hökumətin düzəlişinə Avropa Şurasının Venesiya komissiyası nə deyir? Bundan Arifə Kazımova danışdı. Müxalifətin prezidentliyə vahid namizədi Cəmil Həsəninin səlahiyyətli nümayəndəsi Gülağa Aslanlı niyə tutulmuşdu və əgər günahı var idisə, böyüdsə, niyə belə asanlıqla buraxıldı? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Hər şey zibildən başlayıb. Avqustun 13-də səhər Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənlinin MSK-dakı səlahiyyətli nümayəndəsi Gülağa Aslanlı zibil atıb. Həmin gün Gülağa Aslanlı MSK-nın toplantısında prezident seçkilərindəki saxtakarlıqlarla bağlı Milli Şuranın sənədlərini MSK-ya təqdim etməli idi. Amma zibil atandan sonra polis onu kimisə təhqir etməsi adı ilə saxlayıb. Bir neçə saat saxlayandan sonra buraxıb. Gülağa Aslanlı polisdə saxlandığı müddətdə MSK-nın iclası olub. MSK Milli Şuranın keçmiş prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənlinin prezident seçkilərində gedişində pozuntularla bağlı şikayətini təmin etməyib. Qərarını şikayətə pozuntular haqqında aktların əslini deyil, sürətlərin əlavə edilməsi ilə izah edib. Bildirilib ki, Gülağa Aslanlı ilə əlaqə saxlanılıb, o sənədlərin əslini verməkdən MSK-nın yığıncağında iştirak etməkdən imtina edib. MSK-nın iclasından sonra Gülağa Aslanlı buraxılıb. Gülağa Aslanlı kimisə təhqir etməsi haqqında ittihamı quram adlandırıb deyib ki, əsas məqsəd Milli Şuranın seçki saxtakarlıqlarını ifşa edən sənədlərin MSK-ya daxil olmasının qarşısını almaq olub.
Bu birbaşa Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəhbərliyinin Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi ilə birlikdə qurduğu bir əməliyyat idi. Əməliyyatın məqsədi bizim etdiyimiz şikayətə əlavə olunan sənədlərin aktların Mərkəzi Seçki Komissiyasına təhvil verməyimizin qarşısını almağa yönəldilmişdi. Bir nəfər ərizə yazıb ki, güya o ətrafa yaxınlaşıbmış, mən zibil qutusunun yanına getmişəm, zibil torbasını ora atmışam, onun üstünə nəyisə oradan sıçrayıb, o mənə etiraz edib, mən isə onu söylemişəm, təhqir eləmişəm.
Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sariyev MSK-ya yönəlmiş ittihamı qəbul etmədi. O deyir ki, Gülağa Aslanlı şikayəti təqdim eləyib, təkidlə ondan təsdiq edici sübutlar istənilib. O isə ksero surətlərdən başqa heç bir şey təqdim etməyəcəyini bildirib. Gülağa Aslanlı isə deyib ki, MSK-dan ona aktların əsillərinin təqdim edilməsinin zəruri olduğunu deyəndə sənədlərin əsillərinin gətirəcəyini bildirib. Lakin sonradan MSK nümayəndələri onun telefon zənglərinə cavab verməyib. Mən əslində sənədlərin əslini götürüb MSK-ya təqdim etməyə gedirdim, amma məni saxladılar deyə Gülağa Aslanlı bildirib. Oktyabrın 14-də isə Gülağa Aslanlı Binəqədi rayon məhkəməsinə aparılıb. O, kiçik xuliqanlıqda ittiham olunub. İttihama görə kiçik xuliqanlığı Gülağa Aslanlı zibil atan deyilib. Məhkəmədə Gülağa Aslanlıdan şikayətçi olan İbrahim Ələkbərov deyib ki, oktyabrın 13-də tanımadığı adam zibil atanda zibilin suyunu onun üstünə sıçradı. Bundan sonra mübahisə ediblər, bir-birlərini söyüblər. Bu vaxt yaxınlıqdakı mülki geyimli polis İbrahim Ələkbərovu içirmaya yerdə söyüş söydüyünə görə polisə aparıb. O da üstünə zibil suyu tökdüyü üçün Gülağa Aslanlıdan şikayət ərizəsi yazıb. Bundan sonra Gülağa Aslanlı polisə çağırılıb. Məhkəmə inzibati xətalar məcəlləsinin içirmaya yerdə söyüş söymə maddəsi ilə İbrahim Ələkbərov 10 sutqalığı həbs edib. Qulağı aslanlı məhkəmədə deyib ki, bu şəxsi ilk dəfə məhkəməyə gələndə görüb, aralarındasa mübahisə olmayıb. Məhkəmə qulağı aslanlıya xəbərdarlıq edərək onu sərbəst buraxıb. Hüquqşünas Müzəffər Baxşov deyir ki, sənədlər qaydasında təqdim olunubsa, sürətlər də qəbul oluna bilər.
Məhkəmə seçki komissiyasına məlumatlə seçki məcəlləsində rast gəlməmişəm ki, sənədlərin əsli təqdim edilməlidir. Əgər bu sürətlər lazımi qaydada təsdiq edilibsə, ora təqdim edilibsə, həmin sənədlər əsasında da MSK baxmalıdır və qanuna uyğun qərar qəbul etməlidir. MSK-nın qərarına televiziyada qulaq astım. Qərar əslində əsassızdır. O əsasa görə ümumiyyətlə elə bir qərar qəbul etmək.
Bu reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.